Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt. 22. novembar 2017. godine. A današnju emisiju posvećujemo profesoru Edvardu Hermanu. Profesor Edvard Herman je jedan od najvećih kritičara medija i njihove uloge u ratnoj mašineriji ikada. On je izvanredno značajan sagovornik i našeg programa. Edvard Herman je preminuo 11. novembra u snu u svojoj 92. godini. Srećom bila je to mirna smrt za vrhunski mirnog čoveka. U svemu što je radio, Ed Herman je bio neumorni šampion mira, napisala je povodom odlaska svog prijatelja i saborca Diana Johnston. Iako se godine u kojima je otišao smatraju poznim dobom, svi koji su ga poznavali, koji su sa njim sarađivali, čak i samo bili upoznati sa njegovim delom, osjetili su da je otišao intelektualac i čovek koji će čitavom čovečanstvu najviše ili barem veoma nedostajati, bilo ili ne bilo svesno toga. Edvard Herman je svoj radni vek proveo kao profesor na Vartonovoj školi ekonomije i Annenbergovoj školi za komunikacije univerziteta u Pensilvaniji. Taj univerzitet spada u najviše rangirane univerzitete Sjedinjenih Američkih Država, član je Ivy lige. Edvard Herman je vodeći poznavalac delovanja propagandnog modela u sprovođenju politike moći, ekspert za korporativna, regulatorna pitanja, političku ekonomiju i medije. Njegove studije definitivno predstavljaju najbolji uvid u strukturu, mehanizme, odnose i uzroke sistema koji počiva na moćnim interesima. Njegove studije ubedljivo su demonstrirale neograničeni kapacitet medija, intelektualne elite i javnosti da podrže agresije, terorizam i svakovrsne zločine protiv čovečnosti uz sveopšte kršenje međunarodnog prava i normi. Sa svojim prijateljem i saradnikom Noamom Chomskym, Edvard Herman je napisao veliki broj studija, kontrarevolucionarno nasilje, činjenice o prolivanju krvi i propaganda, politička ekonomija ljudskih prava 1, vašingtonska veza i fašizam u trećem svetu, politička ekonomija ljudskih prava 2, potom, nakon kataklizme, postratna Indokina i rekonstrukcija imperijalne ideologije, proizvodnja saglasnosti, politička ekonomija masovnih medija. Edvard Herman je autor studija Zločini u Vijetnamu, mitovi i realnost, korporativna moć, korporativna kontrola, prava mreža terora, industrija terorizma sa Frankom Brodhedom, uspon i pad bugarske veze, ispod hipokrizije, dekodiranje vesti u doba propagande, trijumf tržišta, Globalni mediji sa Robertom McChesneyem, mit o liberalnim medijima, politika genocida, srebrenički masakr, činjenice, kontekst politika. Edvard Herman je veoma mnogo zadužio Srbiju, dovodeći u pitanje standardni obrazac istorije razbijanja Jugoslavije i uloge Međunarodnog tribunala za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju. Precizno je dekodirao propagandni rat protiv Srba i politiku genocida, koje po njemu predstavlja propagandno i institucionalno pretvaranje svog neprijatelja u genocidnog ubicu, koje je Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, po mišljenju Edvarda Hermana, doveo do vrhunca u slučaju Srbije. Danas emisiju posvećenu Edvardu Hermanu počinjemo kratkim uvidom doktorke Dijane Johnston, koja će nam govoriti u ovom prvom delu o svom prijateljstvu sa profesorom Edvardom Hermanom. Dijana Johnston, doktor Dijana Johnston, je bila aktivistkinja još od vremena Vijetnamskog rata, kada je organizovala prve međunarodne kontakte između američkih građana i predstavnika Vijetnamaca. Ona je bila evropski urednik nedeljnika Sjedinjenih Američkih Država In This Times. Potom je radila u Parizu, bila je urednik dijaloga koji se bavi upravo balkanskom politikom od 1992. do 2000. godine. Redovni je saradnik magazina Counterpunch i autorka knjige Suludi krstaši, Kraljica haosa i drugih. Slušamo Dijanu Johnston.
Diana, it is very sad that our dear professor Edward S. Herman died on November 11 this year.
Dijana, veoma je tužno što je naš dragi profesor Edward Herman preminuo 11. novembra u 92. godini. Uprkos godinama, ljudi sa kojima je sarađivao duboko su potreseni njegovim odlaskom i svi dele jednu misao da je čovečanstvo ostalo bez jednog od svojih najvećih ljudi. Ispričajte nam, molim vas, kako je izgledalo vaše dugo prijateljstvo sa profesorom Hermanom?
Tell us about your friendship, long time friendship with Professor Edward Herman.
Oh, well, my friendship with Ed goes back, I think, until about the mid-70s. I started a little newsletter.
Moje prijateljstvo sa Edom započinje negde od sredine 70-ih. Počela sam da radim večernji bilten za Associated Press na političke teme, a moji prvi pretplatnici bili su Noam Chomsky i Ed Herman. Srela sam Eda nekoliko godina posle toga u Sjedinjenim Američkim Državama. Tada sam već bila u Parizu i radila kao urednik magazina In This Times za Evropu. Organizovala sam nastup Edvarda Hermana na zasedanju Evropskog parlamenta u Briselu posvećenog problemu medijske konglomeracije. Tom prilikom organizovali smo zajedničko putovanje po Francuskoj. Sve u svemu, poznavala sam ga lično i to veoma dobro. On je bio impresioniran mojim radom i kupio mi je moj prvi kompjuter sredinom 80-ih.
Writers who were also trying to do what he was trying to do was to expose official lies that were used in fact to create
Edward Herman se može smatrati kumom antiratne kritike medija i zbog svojih doprinosa i zbog mnogih autora koji je ohrabrivao da nastave sa tim radom. Zahvaljujući svom logičnom umu i osjećanju pravde, jasno je shvatio ključnu ulogu i raznovrsne tehnike medijske propagande u promovisanju rata. On je odmah video kroz laži, uključujući i one koje su toliko podmukle, da se veoma mali broj kritičara odlučivao da ih izazove. Jedna od njih je arogantna pretpostavka američkih partija, koje su u osnovi ratne partije, o pravu na zaštitu i potreba da se spreči genocid, kako bi se opravdao oksimoronski humanitarni rat. Edvard Herman se uvek osjećao kao deo tima ljudi koji su radili na razobličavanju ratne propagande, koji je on u mnogome sam inspirisao i zbog toga ga ja nazivam kumom antiratnih kritičkih studija medija. To je bila njegova osnovna aktivnost, pored karijere profesora financija. I ta aktivnost je samo neverovatno rasla od kako se penzionisao, a on je zaista pomogao svim ostalima da rade isto. Recimo, mnoge knjige napisao je sa koautorom, odnosno potpisao je koautora, iako je u stvari u najvećem broju slučajeva on sam uradio čitav posao. Rado je davao priznanje drugim ljudima. Bio je veoma velikodušan u tom smislu i veoma ljubazan i nežan čovjek koji se nepokolebivo suprotstavljao nepravdi i obmani. Naročito obmani i prevari koja se ticala duplih standarda, čime su se SAD uvek služile kako bi opravdale svoje agresije. Ed je skovao i termin o vrednim i bezvrednim žrtvama. Šta to znači? Kada Sjedinjene Američke Države svojim humanitarnim pohodima ubiju stotine hiljada ljudi, to se nikad nije smatralo argumentom za otpor u Sjedinjenim Američkim Državama. Vredne žrtve su one koje smo mi ubili, naši prijatelji i saveznici. Bezvredne žrtve su žrtve naših neprijatelja i meta. Ubijeni u drugim zemljama koristi se selektivno kao izgovor za SAD da krenu u rat. Taj princip se veoma dobro može primeniti na Jugoslaviju. Čućemo kratak odlomak iz intervjua koji smo napravili sa profesorom Edvardom Hermanom nakon objavljivanja srpskog izdanja studije Edvarda Hermana i Davida Petersona Politika genocida.
Volela bih da ovaj naš razgovor započnemo iz ugla koji bi približio vaše uvide o strukturi na kojoj počiva sistem. Vi ste strukturalista i polazite od stanovišta da sistem počiva na bazičnim, predominantnim strukturnim odrednicama. Koje su to odrednice?
Osnovna stvar koja se sada proširila na istočnu Evropu i Balkan je moć korporativnog finansijskog sistema koji sada dominira u svetu, naročito nakon pada Sovjetskog saveza. Zaista, korporativni međunarodni finansijski interes rukovodi i diktira politiku velikih sila, dominira u Americi i diktira njenu politiku i njenu spoljnu politiku. Mi se sada nalazimo u periodu u kome se ova struktura moći širi i iznova uspostavlja kao jedina. Sa nestankom Sovjetskog saveza, Sjedinjene Države koriste NATO za procese koji podrazumevaju vođenje neprekidnog rata. A da bi to razumeli, moramo razumeti prirodu korporativnog sistema. U knjizi Proizvodnja saglasnosti, Noam Chomsky i ja smo pokazali da je ovaj sistem zasnovan na interesima nevidljivih dominantnih snaga na kojima počiva korporativni sistem. I to je razlog zbog koga u Sjedinjenim Državama uopšte više nismo u mogućnosti da reformišemo sistem koji je do sada prošao zakone i regulative, nakon čega se više ne mogu kontrolisati velike banke koje su postale i suviše moćne i imaju ogroman ključni uticaj na politiku Sjedinjenih Država. Krucijalni zaključak je taj da živimo u svetu u kome dominira korporativni finansijski sistem koji određuje unutrašnju i spoljnu politiku zemalja.
Over.
Emisija Kontrapunkt u kojoj govorimo o profesoru Edvardu Hermanu. Čućemo sada gospodina Stefana Karganovića, direktora Fonda Istorijski projekat Srebrenica, koji je sarađivao i bio prijatelj sa profesorom Edvardom Hermanom.
Ja gledam na profesora Hermana kao na jednog moralnog i intelektualnog giganta našeg doba. Naravno, on je kontroverzan utoliko što je svesno i namerno zastupao stavove koji nisu bili politički korektni, da se tako izrazim, nisu išli uz dlaku duhu vremena, ali upravo zbog toga on je impozantan i nada sve zanimljiv kao intelektualna pojava. I to je nešto što me je privuklo njemu odmah nakon što smo počeli da sarađujemo po pitanju Srebrenice. I samo da kažem da je Srebrenica jedan od mnogih segmenata njegove intelektualne delatnosti. Naravno, za nas iz istorijskog projekta Srebrenica to je najvažniji segment. To je polje gde smo mi usko sarađivali, evo ima već 5 ili 6 godina, ali on je bio delotvoran na mnogo širem planu. Naravno, Srebrenica je opet jedno pitanje koje se uklapa u njegovo glavnu oblast interesovanja, a to je manipulacija medijima. Što se Srebrenice tiče, on je napisao onu čuvenu rečenicu da je Srebrenica najveći trijumf propagande krajem 20. veka. Dakle, to se potpuno uklapa u njegovu kritiku medija. On je bio pravedan, ali nemilosrdan u svojoj kritici savremenih sredstava javnog informisanja, ili on bi pre rekao dezinformisanja, naravno, i ja bih se tu potpuno složio sa njime. ali više od toga, on nije samo kritikovao, on je potanko u svojim knjigama, neke od tih knjiga je radio zajedno sa Noamom Chomskym, on je tamo vrlo podrobno izložio mehanizam te manipulacije i to je izuzetno vredan aspekt njegove delatnosti. Nekoliko stvari bih želao ukratko da dodam. Pre svega, on je bio profesor financija. Dakle, njegova uža specijalnost dok je radio kao pedagog dugi niz godina nije imala neposredne veze sa pitanjima koje je obrađivao kada je već otišao u penziju, a naravno kada neko premine u 92 godine, znači da je bio u penziji dugi niz godina, 20-30 godina. Pretpostavljam da je on prikupljao utiske i podatke tokom svog radnog života, pa je onda to kada se penzionisao pretočio u knjige i bezbroj briljantnih članaka koje je objavljivao. Ja sam sa profesorom Hermanom razgovarao pre vrlo kratkog vremena, u stvari. Bio sam u Americi i bio je problem da mu se nešto uruči, jedna nagrada, jedno priznanje. Odavde iz Srbije on nije odgovarao na mailove i ja sam bio zamoljen da pokušam da ga pronađem. Ja sam ga pronašao i tog puta on je, kad je došao na telefon, on je zvučao vrlo slabo, gotovo prigušeno. Nisam mogao da prepoznam njegov glas. I bilo mi je jasno da on ima vrlo ozbiljne zdravstvene probleme. Naravno, nisam imao kompletnu sliku njegovog zdravlja, ali sam pretpostavljao u tim godinama i kako je zvučao da neće potrajati još dugo.
Budući da ste vi Amerikanac, da ste dugo vremena u Americi, od detinjstva svog, možete nam približiti šta u stvari predstavlja Vartonova škola ekonomije i Annenbergova škola za komunikacije, koja pripada Univerzitetu u Pensilvaniji, koji je član Ivy League, znači vodećih univerziteta. I što znači pozicija jednog takvog profesora?
To je prva liga. Ne znam šta bi bilo ekvivalent ovde u Srbiji, ali to je apsolutno prvi ešalon američke intelektualne elite, a kojoj je pripadao profesor Herman. Naravno, pre svega, kao što sam rekao, na svom polju, u svojoj užoj specijalnosti, ali on je bio čovek tako širokih interesovanja i horizonata da vi njega niste mogli da zarobite u jednom intelektualnom kavesu. On je možda bio profesor financija, ali to ne znači da su financije bile apsolutno jedini predmet koji je njega zanimao. Pored toga, njega je zanimalo još 100 drugih stvari i on je u svojim pismenim radovima nakon što je otišao u penziju to pokazao. Hoću da istaknem još jednu stvar koja je u stvari vrlo važna za barem za sve nas koji smo poznavali profesora Hermana. Na stranu naše pohvale njegovim intelektualnim dostignućima, ali on je bio jedna divna osoba i to je vrlo važno da se istakne. Drugim rečima, čak da on nije na intelektualnom polju postigao sve što jeste postigao, mi bi ga i dalje voleli i cenili kao osobu.
Pravnik Jeff Cohen je u svom komemorativnom tekstu otkrio da su studije profesora Hermana imale veliki uticaj i to u vreme kada su one nastajale. Recimo, navodi jedan primjer kada je 1984. godine bio član delegacije advokata koji su kao posmatrači prisustvovali izborima, pod navodnicama je stavljeno to, izborima u El Salvadoru, kojim su u stvari upravljali...
Izborima.
kao politički izbori u zemlji kojom upravljaju odredi smrti. Kaže,
i gde su komandante tih odreda smrti odneli ubedljivu pobedu na tim izborima. Naravno, kao što je Stalin rekao, nije važno kako je ko glasao, nego ko broji glasova.
Ali on kaže, sećam se grabeži progresivnih advokata iz salvadorskog Sheratona. Oni su prosto udarili jedni do druge po prstima u cilju da se dokopaju knjige koja je prosto vruća bila ispod štamparske prese izašla. Demonstracija izbora. To je knjiga koju je napisao Herman sa Frankom Brodhedom, a govori se o izborima u režiji SAD u formi PR show programa i to od Dominikanske republike preko Vijetnama do Salvadora.
Mislite onda kako tek režiraju u samoj Americi kad tako uspešno to rade u stranim državama?
Da li se vi kad ste bili u Americi bili upoznati sa delom profesora Hermana i da li ste pratili njegov rad?
Kada sam bio u Americi, nažalost ne. Ja sam se po prvi put susreo sa profesorom Hermanom i njegovim delom u kontekstu našeg rada na istraživanju Srebrenice i bio sam prijatno iznenađen da postoji jedna tako eminentna ličnost u Sjedinjenim državama koja deli našu brigu da se taj događaj temeljno i objektivno istraži i da se izvedu pravilni zaključci o tome šta se tamo dogodilo. Jer i profesor Herman i mi nemamo nikakve predrasude, mi nismo ni na jednoj ni na drugoj strani, posebno ne profesor Herman, on je Jevrejin, veliki broj njegovih saradnika u Srebreničkoj istraživačkoj grupi koja je 2005. godine objavila jedan izuzetno važan izveštaj o Srebrenici. Takođe, niko u toj grupi nije Srbin, samo je jedna osoba, George Bogdanić, srpskog porekla, ali on ne zna ni jednu reč srpski. On je druga ili treća generacija u Americi. Dakle, tu imamo situaciju gde je profesor Herman čisto vođen ljubavlju za istinom se umešao u tu srebreničku kontroverzu i došao do vrlo značajnih rezultata. Kada smo mi počeli sa našim radom u istraživačkom projektu Srebrenica, naravno, mi smo odmah uspostavili kontakt i u sklopu tih razgovora i kontakata sa njime, naravno, ja sam se upoznavao i sa drugim aspektima njegovog velikolepnog životnog dela.
Saradnici Philip Corvin, George Bogdanić, Tim Fenton, Jonathan Ruper, George Samueli, Michael Mandel, Philip Hammond.
Neki od njih su umrli, ali sa većinom njih mi sarađujemo u istorijskom projektu Srebrenica.
I vi ste objavili ovu knjigu na srpskom jeziku.
To nije izveštaj istraživačke grupe, nego je to knjiga koja je bila objavljena 2010. godine, ja mislim. Ali naravno, to ide istom istraživačkom linijom i nisu svi autori isti, ali su većina autora koji su učestvovali u izveštaju o Srebrenici 2005. godine su takođe pisali poglavlja za knjigu Srebrenički masakr 2010. ako se ja ne varam. Mi smo tu knjigu onda preveli na srpski i ona je objavljena na srpskom i na raspolaganju je, samo idite na internet, na Google, ukucajte Srebrenički masakr, Edward Herman i možete da skinete tu knjigu na srpsku.
Čućemo sada još jedan uzbudljiv deo iz intervjua sa profesorom Edvardom Hermanom, napravljen nakon što se knjiga Politika genocida pojavila u izdanju na srpskom jeziku. Izdavač je Vesna Info i ta knjiga se ekspresno, da samo nekoliko meseci nakon što se pojavila u Sjedinjenim Američkim Državama, pojavila i u Srbiji. A u pitanju je studija profesora Edvarda Hermana i Davida Petersona, kako sam rekla, Politika genocida.
Talk about your book that is also co-authored with Noam Chomsky, The Washington Connection and the Third World Fascism.
Volela bih da govorimo o vašoj knjizi koju ste također napisali sa Noamom Chomskym, Vašingtonska veza i fašizam u trećem svetu. Ova knjiga imala je veoma zanimljivu istoriju i otkrila veoma mnogo o politici genocida. Predstavite, molim vas, tu istoriju našim slušocima.
Noam Chomsky i ja smo 1979. odlučili da napišemo i objavimo u South and Press 5 do 10 puta širu verziju ove knjige pod naslovom Vašingtonska veza i fašizam u trećem svetu. A složivši se da je ideološka prezentacija Amerike kao države koja je posvećena demokratiji i ljudskim pravima širom sveta zapravo bila pažljivo iskonstruisana kako bi zamaskirala bazičnu činjenicu da su Sjedinjene Države organizovale i sponzorisale neokolonijalni sistem klijentskih država u kojima se uglavnom vladalo terorom koji su sprovodile male, povlašćene poslovne i vojne elite, a čiji su lični interesi bili maksimalno zaštićeni. Radilo se zapravo o državama u kojima je zaveden fašistički teror sa namerom da se moćnim bankama i korporacijama omogući povoljna klima za investiranje. Moćni bankari i industrijalci su onda konstantno pozdravljali vlade u vreme dok su sprovodile brutalne akcije prema disidentima, sveštenicima, radničkim liderima, predvodnicima seljaka i drugima koji su se ovakvom redu i stabilnosti suprotstavljali. Vlade su bile slavljene i promovisane zato što su svoje države potpuno podredile njihovim interesima. U jednom veoma važnom smislu, sprovodioci torture u državama klijentima bili su funkcioneri IBM-a, Citibanke, Ashley Chambersa i vlade Sjedinjenih Država, koji su igrali svoje propisane uloge u sistemu koji je funkcionisao na osnovu izbora i plana. Citirala smo i Georgea Kennana, planera politike Sjedinjenih Država, koji je 1948. napisao Politiku planiranja, studija 23, u kojoj je izjavio da ako Amerika želi da zadrži i proširi svoju poziciju svetski dominantne zemlje, onda ne bi smela da istinski poštuje ljudska prava i demokratiju u inostranstvu. Ili Kennanovim rečima, Sjedinjene Države raspolažu proporcionalno najvećim delom svetskog bogatstva, a imaju samo 6% svetskog stanovništva. Da bi zadržale ovakvu disproporciju, one moraju da stvore odgovarajući sistem partnerskih odnosa, iz kojih će isključiti bilo kakvu sentimentalnost i sanjarenje i da se usredsrede na sprovođenje svojih interesa gde god se oni mogu realizovati u isto vreme, forsirajući priču o ljudskim pravima, podizanju životnog standarda i demokratizaciji.
We have a frontispiece in that book, which shows the United States as a sun. It's called The Sun and Its Planets.
Ovu knjigu otvara jedna veoma zanimljiva ilustracija ovog procesa koju smo objavili pod naslovom Sunce i njegove planete, po kojoj su Sjedinjene Države Sunce, a planete su sve zemlje na svetu koje su koristile torturu na administrativnoj osnovi do 1979. Naša istraživanja su pokazala da 26 od 32 zemlje na svetu koje su koristile torturu na administrativnoj osnovi da su bile zapravo klijenti Sjedinjenih Država. One su dobijale pomoć vojne savjetnike iz Amerike. Dakle, Amerika nije podržavala ljudska prava, već isključivo režime koji su sprovodili torturu. I tako knjiga Politika genocida predstavlja nastavak tih istraživanja koja sam sprovodio zajedno sa Chomskym.
Politics of genocide, it's a kind of a follow-on to that earlier work with Chomsky.
Miała dwie córeczki, jako jaskółeczki. Obydwie kochała, ładne je chowała. Obydwie kochała, ładne je chowała. Obie czarnobrewki, obie ciepłokrewki, obie czarnobrewki, obie ciepłokrewki. Po wodę chodziły, dzbaneczek nosiły, po wodę chodziły, dzbaneczek nosiły. Wody nabierały, w rzece się skąpały. Na nabierały, w rzece się skąpały. Jedna na brzeg wyszła, druga z wodą poszła. Jedna na brzeg wyszła, druga z wodą poszła. Woda zaszumiała, dziewczynę porwała. Woda zaszumiała, dziewczynę porwała. Jedna ocalona, a druga utopiona. Jedna ocalona, druga utopiona. Jedna zapłakała, a druga wyszeptała. Wiedzę, siostro miła, że ja się nie utopiłam, tylko za mąż wyszłam i za kamień poszłam. Tylko za mąż wyszłam i za kamień poszłam. I zimniutki kamień będzie mym kochaniem. I zimniutki kamień będzie mym kochaniem. Powiedz matuleńce, żem w ślubnej sukience. Powiedz matuleńce, żem w ślubnej sukience. Weź co moje wszystko, kochana siostrzyczko. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. Ja piasku ziarenka, to moja sukienka. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. Ja piasku ziarenka, to moja sukienka. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. A piasku ziarenka, to moja sukienka. Sosny mi siostrami, rybki mi druhnami. A piasku ziarenka, to moja sukienka.
Emisija Kontrapunkt posvećena profesoru Edvardu Hermanu. Slušamo gospodina Stefana Karganovića, direktora Fonda Istorijski projekat Srebrenica. U jednom od intervjua koja sam napravila sa profesorom Edvardom Hermanom, on kaže: jedan od veoma moćnih mehanizama delovanja propagandnog modela, a to je model koji je primenjen na delovanje medija
i koji se ponavlja od slučaja do slučaja,
u okviru koga deluje i lobi za genocid, pripada totalno prećutkivanje autora i njegovog dela. To je veoma delotvoran mehanizam koji je u potpunosti primenjen na knjigu Politika genocida.
Da pojasnim, to je druga knjiga. Težište te knjige je navodni genocid u Ruandi, još nekoliko primera
i tri slučaja iz Srbije.
Tako je, još nekoliko primera ili slučaja savremenih genocida, a ovo o čemu sam ja upravo govorio, to se odnosi specifično na Srebrenicu. Ali te knjige su komplementarne.
Veoma. Potpuno. Ono što je tim povodom rekao profesor Herman je sledeće: ja sam veoma impresioniran Stefanom Karganovićem i njegovim fondom Istorijski projekat Srebrenica. Oni su došli do veoma važnih otkrića i kako mogu da vidim, lobi za genocid se za sada pretvara da Karganović i njegov fond ne postoje, kao da tih istraživanja uopšte nema. A upravo je u izdanju Fonda Istorijski projekat Srebrenica objavljen u engleskom prevodu veoma važna knjiga Žermina Lačivikova Krunski svedok, za koju sam napisao prikaz za Z magazin, ali ne verujem da će to bilo ko drugi uraditi.
I bio je upravo.
Da li bi, molim vas, dali komentar? Koliko je Edvard Herman prećutkivan u Americi?
Veoma. Nažalost, ali to će da traje jedno izvesno vreme i onda će se taj propagandni front protiv njega raspasti, zato što kao svako klasično delo, i njegovo delo će neminovno doći do izražaja, izaći će na videlo, ljudi će ga prepoznati i priznati, i u krajnjoj liniji ni najmoćnija, najperfidnija propaganda to ne može da promeni. Ali naravno, u pravu ste da on nije dobio ni približno onoliko pažnje u širokoj javnosti koliko zaslužuje. Profesor Herman je bio čovek, neću da koristim pogrešan izraz koji bi mogao da slušaoce dezorijentiše, ali on je bio čovek levice. Ne, naravno, neke ideološke, političke levice, ali on je verovao u demokratiju, ne samo političku demokratiju, nego društvenu, ekonomsku. On je jednostavno bio na strani obespravljenih i radnih ljudi u svakom pogledu. U tom smislu on je bio čovek levice i on je imao dostup medijskim platformama na američkoj levici. Međutim, to je vrlo ograničenog opsega. Naravno, tu ima drugih i imalo je drugih briljantnih umova pored njega, ali evo, samo da, kada ste me već pitali za komentar, jedna druga osoba koja je takođe u krugu profesora Hermana, Diana Johnston, pre nekoliko godina, nikada neću ovo zaboraviti, što mi je rekla, i ona je u godinama, jedan briljantan um, apsolutno, siguran sam da, da vaši slušaoci znaju ko je ona. Ona mi je sa dubokom tugom rekla, eto, ja imam toliko i toliko godina. Mi, mislila je na njen intelektualni krug, američki, ćemo uskoro pomreti i nema nove generacije da zauzme naše mesto. I nažalost, mislim da je Diana bila u pravu u tome.
Kada govorimo o Edvardu Hermanu, a vi ste to, rekla bih, u odgovoru na svako pitanje istakli, u pitanju je čovek čija se priroda i moral, ta moralna vertikala, izuzetno poštuje. To je jedan dobar znak. Prepoznati da je to kvalitet je od velike važnosti, možda i presudne.
A to je presudno, kvantitet uopšte nije važan. Da li ste uvažavani u ovom trenutku od lažnih autoriteta, to je još manje važno. Bitno je da ste vi ostavili kvalitetan trag iza sebe i to će ostati za uvek, to će neminovno doći do izražaja.
A ono što je tu, rekla bih, gotovo neverovatno, jer ne znam da li bi bilo ko reagovao sa takvom ravnodušnošću, čak i radošću, prema činjenici da je njegovo delo koje je pisano, on je volao da sarađuje sa ljudima i da. Pisano je u kolaboraciji, da, ali i da. Prema pričanju Diane Johnston.
On je bio izvanredan kao saradnik. Da. Kad ste već to rekli, moram i to da dodam.
Javlja se jedan problem. Mm-hmm. Recimo Manufacturing Consent, proizvodnja da. Saglasnosti, da. To je da. Razvorna knjiga o medijima. Svetak. Ona je svetski bestseller.
Yes.
I uvezuje ali se za ime...
Ali profesor
Noma...
Herman je u drugom planu.
A u prvom je profesor Noam Chomsky. Koji je
da.
Sam isticao da, više puta
da
je glavninu i ideje na kojima tako, je zasnovana knjiga tako. I glavninu te knjige je razvio profesor Edward Herman. I da je zbog toga ime Edwarda Hermana prvo, iako to nije po abecednom redu.
Da.
E sada, kako to ide? Napravljen je film istoimenog naslova, proizvodnja saglasnosti Noam Chomsky i mediji, koja ime Edvarda Hermana ne pominje. Navešću još samo jedan primjer. Film Dobri Will Hunting iz 1997. Will, koga igra Matt Damon, kaže svom terapeutu, koga igra Robin Williams, i kaže, narodna istorija Howarda Zina, to je knjiga koja će vas momentalno srušiti na zadnjicu. Tu se kaže u originalu, pa da ne govorimo... originalnim jezikom. A terapeut odgovara, šta hoćeš reći da je bolje od Chomskyjeve knjige proizvodnja saglasnosti? Kada sam ja pitala profesora Hermana zbog čega je to tako, meni se to nije dopadalo. Imala sam otpor prema tome, jer je to jedan deo velike nepravde. On kao borac prema nepravdi mogao da oseti se pogođenim. On je rekao, Noam Chomsky je moj prijatelj i ja njega veoma volim.
Mm-hmm.
Meni to uopšte ne smeta. Osim toga, Chomsky je slavan i to veoma doprinosi tome da se ova knjiga odlično prodaje. Znači, mi smo postigli pun povod.
Tako je, to je upravo odgovor koji sam očekivao da će vam on dati. Opet da pokušam te stvari da stavim u neki kontekst. teško je da izaberem prave reči bez da ikoga ovde uvredim, ali nadam se da ćete se složiti sa mnom da prominentne osobe u ovom delu sveta, neću da imenujem nijednu državu, ali u ovom delu sveta, da su neizlečivi egoisti i narcisoidni tipovi. Dakle, najmanja senka koju bi bacili na njihova gigantska dostignuća, oni su smrtno uvređeni, spremaju vam osvetu, moraju da reaguju na neki način. Intelektualna kultura u Americi je potpuno različita. Ne da su to ljudi bez ega, naravno, svi su smrtni i imaju osnovne ljudske karakteristike, a to znači i ego. Međutim, taj ego nije hipertrofiran kao ovde. Tako da ovo što vi prenosite, da vam je rekao profesor Herman, to je za mene sasvim prirodno i logično. To isto bi vam rekao i Chomsky u nekoj drugoj situaciji kada bi se njime razgovarali, mada je on naravno vrlo, vrlo čuven, čuveniji, da kažemo tako, od profesora
Upravo
Hermana.
Upravo čuven.
Pa čuven je,
da bolim. Jedna od 10
naravno.
Citiranijih
ali,
osoba
ali
na
svijetu. Ali šta je poenta? Tamo se vi ne ističete. Vi ne pravite propagandu i reklamu sebi, vi čekate da vas drugi istaknu. Skromnost je jedna od glavnih intelektualnih vrlina. To je nečuveno ovde, naravno. Ali tako je. Zato je to što sam ja čuo da ste vi pročitali, meni deluje potpuno prirodno, to bi i očekivao. Samo da vam dam jedan primer. Na Univerzitetu Chicago, gde sam ja studirao, jedan od profesora ekonomije, ja nisam studirao ekonomiju, ali nije važno, on je bio jedan od vrlo prominentnih profesora ekonomije, Paul Douglas. On je kasnije postao senator iz države Illinois i tako dalje i tako dalje. Niko njega nije oslovljavao kao što bi to ovde bilo profesor, doktor Paul Douglas. On je bio profesor, nesumnjivo, pretpostavljam da je morao da ima doktorat, inače ne bi mogao da predaje na mom univerzitetu. On je bio Paul Douglas i on je bio sasvim zadovoljan da mu se vi obratite kao gospodine Douglas. Ili čak ako bi malo duže razgovarali, on bi vam rekao zovite me Paul. Dakle, to je ta Amerika koja još uvek postoji. Ne znam koliko će dugo trajati, ali još uvek, hvala Bogu, postoji. Gde su ljudi skromni, ne ističu se, marljivo rade svoj posao i trude se da što kvalitetnije taj posao odrade.
A da li zaista i za jednog od njih bi mogli da kažete da bi bio ravnodušan prema činjenici da kredit za sve što smo radili se pripisuje nekom drugom?
Pa i sami ste citirali profesora Hermana.
A da li,
i odgovor je da.
Mislite da postoji još takvih ljudi?
Da. To je kultura, intelektualna kultura u tim krugovima. Ne znam, možda ovi novopečeni američki intelektualci bi drugčije reagovali, možda je njihova sueta razvijenija nego kod te generacije, ali ja mogu da vam kažem, generacija profesora Hermana i Chomskog i još nekoliko mlađih generacija iza njih, oni su svi isti na tom planu.
Da li fond istorijski projekat Srebrenica ima neku ideju da podrži projekat takvog istraživačkog rada, možda ustanovljenjem neke nagrade ili na neki sličan način koja bi nosila ime Edward Herman?
To je izvanredna ideja, to mi nije palo na pamet, ali evo sada sam je čuo i svakako da ćemo je uzeti u razmatranje.
Studija politika genocida Profesora Edvarda Hermana sugeriše da je genocid kao najveće zlo ispolitizovan i usmeren na to da pokaže da to rade samo loši momci, a nikako Sjedinjene Američke Države ili njihove države klijenti. To je politika koja proizvodi vredne i bezvredne žrtve. Bezvredne žrtve, to su one žrtve koje su stradali od genocida koji smo izvršili mi ili naši klijenti. Izraelci ubijaju Palestince, to su bezvredne žrtve, zato što je Izrael jedna od ključnih država klijenata SAD-a. I onda kada je Indonezija ubijala na stotine seljaka, oni su bili bezvredne žrtve, što pokazuje na koji se način ovako ispolitizovanim sistemom definicija savršeno uklapa delovanje strukture moći. Vredne žrtve, pa to su one koje su ubili naši neprijatelji i mete, i u tim slučajevima se koristi reč genocid. Uzmimo na primjer Bosnu. Sjedinjene Američke Države i NATO su podržavale bosanske muslimane, tako da kada su oni bili ubijani, proglašavali su ih za vredne žrtve nad kojima je izvršen genocid. A ako su ubijeni Srbi, to nije mogao biti genocid jer su Srbi bili bezvredne žrtve. U knjizi Politika genocida navodimo veoma dobar primjer, kaže profesor Herman, primjer Srebrenice, u vezi sa kojim je čitav događaj od 11. jula izvučen iz konteksta dešavanja u i oko Srebrenice, i žrtve muslimani su bile vredne žrtve i na zločine nad njima mogao se primijeniti pojam genocida. A ako razmotrite dešavanje u Hrvatskoj i Krajini, da je Hrvatska uz pomoć Amerike proterala 250.000 Srba, a 1995. mediji nisu to nazvali čak ni etničkim čišćenjem, iako je to jedan od vodećih primjera etničkog čišćenja u modernoj istoriji, tokom koje je ubijeno nekoliko hiljada Srba iz Krajine. Ali radi se o bezvrednim žrtvama, čime je ovo dešavanje diskvalifikovano za kategorizaciju kakva je genocid, istako je Edvard Herman povodom izdanja Politike genocida na srpskom jeziku. I Edvard Herman je znao svakako koliko cenimo njegovu rigoroznu i beskompromisnu odanost istini. Kada mu je pre mjesec dana javljeno da je magazin Politika dodelio povelju časti, rekao je: veoma je ljubazno od vas što ste mi dodelili ovo priznanje i što ste mislili na mene. A tekst povelje časti glasi: dodeljujemo vam povelju časti kao specijalno priznanje za vašu jedinstvenu naučnu istrajnost u dekodiranju prave prirode ratova u Jugoslaviji i fabrikovanog genocida u Srebrenici. Vaš rad ostvario je trajni uticaj na širenje naučne istine. Uprkos napadima koje ste trpeli i nepravdi koje ste bili izloženi, nepokolebivo ste stajali u odbrani istine i pravde. Ne možemo vam se dovoljno odužiti. Hvala vam, profesore Edvarde Hermane. Bila je ova emisija Kontrapunkt posvećena profesoru Edvardu Hermanu. Marija Vitas, muzički urednik, Milenko Mićanović, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijatan dan.